Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro 22 de abril, a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún convoca unha manifestación en Santiago de Compostela por un plano forestal para un medio rural vivo. Rexeita a proposta revisada da Xunta do vello plan forestal de 1992 e aprecia certa vontade por parte da Administración de querer subtraer aos comuneiros e comuneiras o seu lexítimo dereito sobre os montes veciñais en Mancomún. Uns montes que ocupan unha considerable superficie de terreo, unhas 650.000 hectáreas, é dicir, a cuarta parte da superficie galega. A marcha está apoiada por outros colectivos, por sindicatos agrarios, entidades ecologistas ou asociacións de traballadores forestais como a CIGA, FRUGA, Sindicato Labrego Galego, ADEGA, APDR ou a TRIFOGA. Xosé Alfredo Pereira é o presidente da Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún. Con el falamos. Moi boas, Xosé Alfredo. Un dos principais lemas desta marcha convocada para o próximo domingo é por un plano forestal para un medio rural vivo. O vello plano forestal de Galiza, do ano 1992, como sabemos, está a ser revisado pola Xunta para adaptarlo a circunstancias actuais. Que valoración se fai desde a Organización Galega de Montes Veciñais e Mancomún desta revisión?
Bueno, esta revisión é máis do mesmo, é un plano forestal que plantexa un monte forestalista en régimen de monocultivo. Todos se dan conta que incluso a propia administración, que a superficie ocupada polos eucaliptais supera hectárea arriba, hectárea abaixo, casi 500.000 hectáreas do que estaba planificado no actual plano forestal de Galicia. O que fai esta revisión é manter toda esa superficie, incluso incrementarla no sentido de que vai permitir a plantación de sobre 50.000 hectáreas de eucaliptos onícteos, que é resistente ao frío e a plaga, etc.
A aposta por máis eucalipto na revisión actual do plano forestal galego iría en contra de algunhas medidas que a súa organización, xunto con outros 60 colectivos, propoñen a través da Iniciativa Legislativa Popular na defensa do bosque autóctono. Por exemplo, a moratoria para o eucalipto ou a eliminación de plantacións con esta especie en espazos de rede natura ou en terreos de cultivo. Xosé Alfredo, muda en algún outro aspecto o modelo forestal galego dos últimos 25 anos esta revisión actual do plano forestal?
O plan sigue estando dominado ideolóxicamente pola industria da madeira e o lobby forestalista, cabezados por Ence e por Finsa, e eu reflexo do mismo. Por exemplo, é certo que este plan, esta revisión, mellor dito, sí que incrementa en casi 150.000 hectáreas os pastos, pero non nos incrementa para que o pasto no monte veciñal seña superficie que poda ser destinada a explotacións agroganderas familiares para que sean rentables. Non simplemente entende como o que se chama paisaxe de mosaico para evitar os lumes intercalando nas especies pirófitas, que sí, que é boa intención, pero non é insuficiente, tiña que ser para as dúas cousas. O piñeiro, que é a especie máis abundante no monte galego, non plantexa alternativas ao mismo para que se poda usar na segunda transformación da madeira, que sería o que será valor engadido. Outra cosa curiosa é dicir que, como non declara superficies onde se poden instalar cultivos energéticos, pues evidentemente significa que todo o monte, tanto o veciñal como particular, é susceptible de por estes cultivos, que todos sabemos que son agresivos social e medioambientalmente, que non xeran emprego, que traen abandono, e abandono trae lume.
Xosé Alfredo, que medida a intención tamén manifestada por parte da Xunta de incrementar a superficie forestal con especies arbóreas autóctonas?
Tamén é certo que incrementa un pouco a explotación de frondosas, pero non para producir madeira de calidad, que curiosamente é que deficitamente que a lesión tamén as entende como pantallas na lei de control, que está ben, pero tamén é suficiente.
Música. A marcha reivindicativa deste domingo en Santiago de Compostela pretende demandar un outro modelo de desenvolvemento dos montes galegos, non só forestalista, nin só para eucalipto ou piñeiro. Pero tamén se convoca coa intención de frear a intención da Xunta de privatizar os montes veciñais en man común. Unha intención que se nega públicamente por parte da Administración, pero que se acaba reflectindo na revisión do plano forestal e tamén en recentes modificacións legislativas. Xosé Alfredo, de que forma considerades que esta revisión do plano forestal galego afecta os montes veciñais?
Que plantexa descaradamente este plano forestal pelo que respecta aos montes veciñais en man común é privatizar a titularidade, dotar os montes veciñais de personalidade xurídica. Isto significa eliminar o concepto xermánico da propiedade veciñal, co cal pasa a ser propiedade romana, entrar no tráfico de comercio, podese vender, dividir, embargar. E isto fano unha para abastecer os intereses da industria forestal. O Partido Popular, en defensa dos intereses capitalistas, urbanísticos e especulativos, ten unha estrategia que non é de agora, senón que precisamente arranca cando retornou ao poder o PP despois do goberno bipartito. Tiren dos fases para eliminar o sacalle monteveciñal aos veciños comuneros e veciñas comuneros. A primeira fase sería privatizar a súa xestión, isto xa está en marcha, e a segunda fase sería que expliquen antes o que consta xa no plano, no, na revisión do plano forestal que privatizar a titularidade.
Xosé Alfredo, por que di que está en marcha xa esa primeira parte na que vostede indicaba que se intenta usurpar ou roubar incluso a titularidade dos montes veciñais aos comuneiros e comuneiras?
Digo que está feita a primeira parte porque xa na lei de acompañamentos aprobado en decembro deste ano xa modifica dous artigos da lei de montes veciñais en Mancomún, mediante o cal pode declarar un monte veciñal en estado de abandono e non o vai declarar por cuestión, digamos, exigente, non vai declarar porque estea medioambientalmente desfeito, porque estea esquilmado, non, vai declarar por cuestións meramente burocráticas e administrativas, como son, por exemplo, que se incumpla a lei de montes veciñales en algún precepto, que se incumpla a lei de prevención de incendios, que en un momento dado unha xunta rectora non xa que de elexirse, porque os veciños e veciños, bueno, non aparecen nese momento. E unha vez declarado o monte veciñal está abandono, a Consellería entregará estes montes a unha empresa forestal privada por 50 anos. Mediante o cal, durante os 50 anos, non poden nunca a veciñanza comunera recuperar estas terras, estas terras.
Outro cambio que se produce a través das últimas modificacións legislativas é o carácter do Banco de Terras, que pasaría de ter unha vocación máis agrarista a unha vocación totalmente forestalista. A Xunta podería entender que un monte veciñal está en estado de abandono se ten menos do 30% da súa superficie dedicada á produción forestal. Deste xeito, a superficie dese monte veciñal pasaría a ofertarse no Banco de Terras. Xosé Alfredo, cal é a súa valoración ao respecto deste criterio de abandono?
Mira ti cal foi a función que lle vai a dar o Banco de Terras, que cando naceu na Consella de Venegas, de Odrisea polo Venegas do Bipartito, era para outra historia, era para dotar de terras explotacións agrarias. Se o Banco de Terras entende que unha superficie pode estar totalmente forestal e non o está, dá pé a que poda ser declarado un estado de abandono. E isto non é un monte abandonado. Hai unha cama de montes que decide, bueno, o 25% do noso monte vai ser para madeira, 25% para gando, 25% para produccións agrogandeiras, e outro restante 25% para potenciar funcións sociales e medioambientales e patrimoniais. Este é un monte abandonado? En absoluto. Sin embargo, pode ser declarado un abandono na base de que supostamente todo o monte sería susceptible de producción forestal e só está o 25%. Non ten sentido. Isto son trampas que pretende meter a Consellería para autosustificarse de roubar o monte veciñal da comuneira, e non hai outra forma.
A propiedade xermánica dos montes veciñais en man común pola que estes montes non se poden dividir, nin vender, nin embargar, podería estar en risco, e, por tanto, tamén a titularidade veciñal dunha cuarta parte da superficie galega. Este é o principal motivo polo que a Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común chama a sociedade para sair á rúa. A marcha partirá este domingo da estación de trens de Compostela ás 12 do mediodía. Xos Alfredo, presidente da organización que convoca esta movilización, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.